47. Тарау. Ұйықтай алмайтынын біліп, Тарик жүгіріп қайтуды ұйғарды. Киімін киіп, ол ешкімді оятып алмауға тырысып, мейлінше ақырындап пәтерден шықты. Шығып бара жатып, ол таңғы жүгірістен келіп, даладан ішке кіріп келе жатқан Далияны кездестіріп, таң қалды. «Қайырлы таң», деді ол күлімсіреп. «Сәлем», деді ол көңілсіз. Тарик оны сүйуге тырысқанда, ол кейін шегінді. «Не болып қалды?» деп сұрады ол. «Мұндай емес», деп жауап берді ол сыбырлап. Ұйқылы отырған партияның әңгімені естігенін қаламай. Ол ымдап, оны өзімен бірге шақырды да, көше бойымен жүгіре жөнелді. Оны қуып жетіп, Тарик былай деп сұрады. «Не болды? Сен маған өкпелеп жүрсің бе? Сен не? Кекетіп тұрсың ба?» деп сұрады ол. «Солай де, сен маған ренжіп жүрсің. Себебі мен сенің әкеңмен оның сенімі туралы сөйлестім ғой. Сен шынымен де түсінбейсің бе?» «Мүмкін түсінбеймін», деді Тарик. «Сонымен не болды?» «Әкеммен Иса туралы жай сөйлесуге болмайды, Тарик», деп жауап берді ол. «Ол мүлдем айтқанынан қайтпайтын кісі. Ол сенің мәсіхші болғаныңды талап етеді. Әйтпесе ол саған менімен көрісуге рұқсат бермейді. Үйлену тойы туралы ұмытсаң да болады. Сен мені сүйеді деп ойлаған едім». «Мен сені сүйемін. Олай болса, киелі кітап туралы әңгімені тоқтат. Олар еш жақсылыққа апармайды». «Бірақ маған қызықты». «Қойшы», деді Далия. «Сен қалжыңдап тұрсың ғой». «Мен шынымен айтып тұрмын», деді Тарик. «Сен осылайша әкемнің жылы қарауына ие болғың келеді ғой. Бұдан ештеңе шықпайды, бірақ тек шынымен де мәсіхші болмасаң». «Исаның соңынан еруші», деп оны түзеді Тарик. «Бағушы нұрдың» сөзін қолданып. «Қандай айырмашылығы бар?» деп жауап берді Далия, оның сөзінен қалжыңды байқамағандықтан. «Тыңдашы», деп сөйлей бастады Тарик. «Бастапқыда мен сыпайылық танытып, әкеңмен достасуға тырысқанмын. Әрине, мен оған ұнауға тырысамын. Әйтпесе ол сені, өзінің көмекшісі Жүсіп сияқты біреуге күйеуге беріп жіберіп жүрер». «Доғар», деді Далия, көздерін алартып. «Бұлай ешқашан да болмайды». «Бұл жақсы», деді Тарик. Ол Петердің көшесімен жүгіруін жалғастырды. «Бірақ әкең көбірек айтқан сайын, соғырлым мені қызықтыра түсті». «Шын ба?» Бұған сену Далияға қиын болды. «Я, бұл шын», деп жауап берді Тарик. «Өзімнің түнімен ұйықтамай, әкең маған берген жаңа келісімді оқып шыққанымда шындық». «Толығымен бе?» деп таңғалды Далия. «Толығымен», деді Тарик. «Неліктен?» «Маған қызықты болды», деп жауап берді Тарик. «Ал сен білесің бе, бір күні Иса қайтып келеді». «Мүмкін», деді ол. Оның сөздерінде кекету болды. «Сен Исаның қайтып келетініне сенбейсің бе?» «Білмеймін», деп жауап берді ол. Сөйтті де, бірден бұрылып Тарикті қаттырақ жүгіруге мәжбүрледі. «Білмеймін дегенің не?» деп сұрады ол, тағы да онымен теңесіп. «Білмеймін. Неге сенетінімді білмеймін, әрі бұл туралы сөйлескім де келмейді». Ол тағы да тез жүгіре бастады. Сонда Тарик оның соңынан былай деп айғайлады. «Тыңдашы, сен неден қорқасың?»